Imali smo stvarno dugu i napornu sezonu. Počeli smo rano pripreme jer mi klubovi iz opštinske lige imamo problem. Svi klubovi, znači iz višeg stepena takmičenja, oni kreću pripreme nešto ranije, a mi smo isto tako, da bi odigrali što više kvalitetnijih utakmica sa tim ekipama koje se nalaze u višim rangovima takmičenja, morali smo malte ne da krenemo pripreme kad i ti klubovi, iako je njima prvenstvo počinjalo mjesec dana pre našeg. Počeli smo zimske pripreme 16. februara i može se reći da smo u kontinuitetu radili sve do kraja prvenstva. Prvenstvo je bilo stvarno uzbudljivo i naporno. Mladost iz Metkovića ima, što bi rekli sportski radnici, ekipu, spoj mladosti i iskustva. Prevlađuju mlađi igrači u 4-5 onih starih, kako ih ja nazivam, vukova. Osjećao se pritisak od tih mlađih igrača, jer ipak jurili smo to drugo mjesto. Mi smo iz potaje i želeli da budemo prvi ukoliko se ukaže šansa. Ta šansa se ukazala posle prvog kola u prolećnom dijelu prvenstva. Međutim, mi smo tad u drugo kolo otišli uz veće, motivisani maksimalno, ali taj pritisak, taj poraz Glogovca je, čini mi se, teret mojih igrača, tako da jednostavno borili smo se stvarno sa tim pritiskom koji je bio prisutan. I s obzirom na sve, ja lično mogu da budem i zadovoljan ovim rezultatom, osvojenim drugom mjestom.